Tak jo, krásnou středu jsem chtěl vám popřát, krásný čtvrtek. Já jsem dneska dopoledne, takový přednáškový den, tak jsem přednášel na střední škole ohledně duševního zdraví a dal jsem si oběd a už to beru jako další den. Nicméně krásnou středu, jak se máte?
Dobře.
Super, super. Koukám, jestli budete komunikativní nebo ne. OK. Moje jméno je Jonáš Motička. Jsem tvůrcem projektu Správný start. Přes 9 let pomáhám mladým dospělým, který opouštějí ústavní výchovu, což je dětský domov, výchovný ústav a nebo pěstounská péče. Na rovinu pracuji s takovýma těma zlobivějšíma. Ty hodný nechávám těm top modelkám, který mají ty velký nadace. Já pracuji s takovýma grázlama, který už se moc nehodí na ty Facebooky a na ty sociální sítě k té prezentaci. Dokonce nedávno mě oslovila Vězeňská služba České republiky, protože hodně mladistvých, který procházejí tou ústavkou, právě končí v kriminálech. To znamená, ladíme teď nějaký společný projekty. Krom toho, 2 roky zpátky jsem spustil iniciativu na destigmatizaci duševních onemocnění, která se jmenuje Řekni si o pomoc. A v neposlední řadě se snažím tak nějak zlepšovat tady klima ohledně dostupného a sociálního bydlení. Založil jsem s přáteli nadační fond Bydlení a naděje. Já ten dnešek pojmu asi trošku jinak, než očekáváte. Hned na úvod bych chtěl říct, že jsem k vám equal, to, že já stojím tady a vy jste v auditoriu, vůbec nic neznamená. Protože mně se hrozně líbí myšlenka Ricka Rubina, jednoho z nejlepších producentů, možná vám to jméno něco říká, stál u vůbec zrodu hip-hopu, produkoval lidi jako LL Cool J, Jay-Z a podobně. A on říkal, že kolikrát ta přeinformovanost v rámci kreativity škodí a že kolikrát člověk, co o tom daném tématu vůbec nic neví, tak může mít daleko efektivnější na to náhled a postup. To znamená, já vám tady budu něco říkat ze svého pohledu, co mě fungovalo, co mě nefungovalo, ale možná dneska už mezi váma sedí někdo, kdo ve fundraisingu dokáže daleko víc a budou se jednou podle něho třeba psát nějaký knížky. Ten název té dnešní přednášky je kreativní fundraising. Co je kreativita? Na rovinu, já jsem pankáč, jsem člověk, který rád překračuje hranice. Myslím si, že kreativita je pro mě o svobodě. Myslím, první myšlenku, kterou bych vám chtěl tady předat, je, že ty nejhezčí věci, které se mi v životě staly, byly, když jsem porušil něco, co mi předtím někdo jako zakázal a říkal, tohle dělat nebudeš, ale udělal jsem ten step mimo komfortní zónu, mimo to, jak to dělá většina a posunulo mě to někam, kde jsem si to pak opravdu užil. Já jsem tady dal takovou fotku, která pro mě znamená hodně kreativity. Je to z pařížského Fashion Weeku. Je tam Kanye West, který teď už si říká je, modelka Irina Shayk, basketbalista NBA James Harden a rapper Lil Baby. Byla to přehlídka Balenciágy. A pro mě to nějak tak, ten obrázek ukazuje tu volnost toho, kdy každý má svůj image, je tam hudba, kterou se inspiruju, je tam fashion, je tam sport a zkrátka ta svoboda toho, kterou třeba v České republice si myslím ještě nedokážeme tak prodat tu extravaganci, si myslím, že o tom je kreativita, o té svobodě, aspoň pro mě. Já jsem si kdysi dávno dělal takový test, který se jmenoval Co mě žene vpřed. Možná ho někde najdete v nějakých manažerských knížkách. Mnoho lidí tam má třeba peníze, sounáležitost a u mě tam byla právě kreativita. Já jsem dlouho dělal muziku, hrál jsem tvrdou muziku, měl jsem dlouhý vlasy, hrál jsem metal. Když si teď sundal čepici, tak tam nemám žádný vlasy. Pozůstatek mýho metalového období. Baví mě fashion, tu teplákovku, kterou mám na sobě, v který jsem přišel, jsem si navrhl sám. Tohle tričko jsem si bohužel sám nenavrhl, ale nosím ho rád, dostal jsem ho jako dárek. A nosím ho rád, protože pro mě symbolizuje jednoho z kreativních ředitelů Givenchy, Alexandra McQueena. Mimochodem skvělý dokument, doporučuji všem. Asi jste si všimli, že já tady různě budu házet různýma jménama, tezema, myšlenkama, protože to si myslím je důležitý, abyste se inspirovali. A bude vždycky jmenovat. Nebudu ty myšlenky, když jsou nějaký chytrý, považovat za svý. Ale chci, abyste třeba toho daného člověka pak prozkoumali sami, až skončí dneska ta přednáška. Abyste si třeba našli to jméno a to jeho dílo studovali a nechali se inspirovat. Takže to je pro mě kreativita. Co je fundraising? Za mě to sales. Fundraising je pro mě sales. Když dneska já řeknu prodej, obchod, sales, co to ve vás evokuje? Co pro vás je prodej? Klidně hašte na mě nějaký nápady. Ticho.
No u mě to jako tím produktem nějakým, který jako já se snažím prodat, tak zaujmout.
OK, jasně. OK, může být, jasný. Určitě není jako jenom jedna dobrá odpověď. Mě spíš zajímalo, jak vy to vnímáte. Co je pro vás obchod, co je u vás prodejce, sales?
Třeba vytvořit nějakou potřebu.
Jasně, super, super, paráda. Pro mě je sales, jestli teda ještě někdo chce říct něco, tak určitě mu nebráním, ale...
Tak možná, když vidím tady ten mím, nebo...
Jasně.
Je to z Vlka z Wall Street, že jo?
Přesně tak, přesně tak.
Je ta jednoduchost na tom,
okay.
Že se v tom rejpem a možná, že někdy stačí prostě to napřímo říct a hotovo.
Přesně, super, super. Fajn, děkuju. Budu rád, pokud budete se mnou trošku v interakci. Pro mě je sales vztah. Pro mě to vztah, kdy chcete prodat takzvaně myšlenku, nápad, produkt, službu, cokoliv. A já za 14 let, co vlastně pracuju, co makám, je mi 34, zhruba od nějakých 20, jsem v praxi, tak jsem zjistil, že nejvíc, co prodává, je příběh. Já bych vám tady dneska na tom svém příběhu chtěl ukázat nástroje, které v tom fundraisingu mi fungují. A cílem toho dneška pro mě osobně je, aby vy jste byli úspěšní, abych nějakým způsobem vám pomohl. Možná se nebudu dotýkat tak nějakých jako technikálí, ale spíš nějakých obecných postupů, nicméně nabízím každému z vás, jako na rovinu jsem myslel, že tady bude trošku míň lidí, že pokud vím, že z toho píšete, že můžete napsat nějakou práci, nebo že z toho něco dostanete, možná nějaký kredit, nebo pomůžu vám i mimo tuhle dnešní hodinu. Můžete si mě pak přidat, nechám tady na sebe kontakty. Pokud byste potřebovali s fundraisingem poradit, pomoct, tak rozhodně jsem tady pro vás, aby, protože prostě chci, aby další lidi dělali dobročinnost, aby jim to šlo, protože je to fajn pomáhat a budovat kolem sebe prostředí, který pomáhá druhým. Samozřejmě bude i na konci i mojí prezentace čas na otázky, takže určitě bude prostor. A poslední varianta, jak můžete ještě z mý hlavy dostat možná nějakých pár informací, které se vám budou hodit. My tady s mým kolegou Bráchou určitě po této akci půjdeme na pivo, takže když mi poradíte, protože tady ten váš hůd neznám, že mi poradíte, kde je tady dobrý pivo, tak určitě se můžete i přidat k nám a můžeme pokračovat třeba v diskuzi nebo co vás bude zajímat. Takže to jest na ten úplný úvod. Jste teda ready na přednášku? Můžeme do toho vplout? Fajn. Jak jsem říkal, já to budu ukazovat na svém příběhu. Já svůj příběh, tohle odložím, protože s tím házet nebudu. Já vždycky svůj příběh, půjdu na tu vaši stranu, abyste se necítili, že na vás peču. Napadlo mě jiný slovo, ale... Já svůj příběh vždycky uvádím trošku netradičně, i když jsem v dětském domově, jsem ve výchovném ústavu, i když jsem dneska byl u mladých středoškoláků. Budu potřebovat trošku vaší interakci. Vidí všichni tuhle tušku? Nebo fix černý? Jo? Může mi teď někdo z vás říct, proč se ten fix odsnul na zemi? Přesně tak. A já vím ještě o jednom důvodu. Přesně tak, super. Já jsem na tomhle příkladu s tím fixem chtěl ukázat, že události v životě, kolikrát problémy, nemají jenom jednu příčinu. V našem případě to byla zemská přitažlivost a to, že jsem to pustil. Nicméně, lidi jsou obecně velmi jako líní tvorové, já teda zvlášť po ránu, ale je to asi daný tím, jaký beru prášky na spaní. Nicméně, věci hodně zjednodušují. Já jsem, a neberte to teď nikdo nějak ofenzivně, jsem rozdělil lidi na dva druhy. Těm jedním, těm říkám ovce, a těm druhým říkám vlci. Za chvilku se dozvíte, proč. Ovce, to jsou lidi, kteří si myslí, že život jim nějak se děje a moc s ním toho nedokážou, moc s tím toho nezmůžou. Hodně od nich uslyšíte slova jako nejde to, rozbilo se to, nešlo to, bylo to blbý. Když jde malý dítě, jeden příklad za všechny, a kopne do hrníčku s čajem, co většinou řekne? Přesně tak. Ono se to vylilo. To malé dítě nepřijímá zodpovědnost za svůj čin. Což je logický. Bohužel se ale stává v naší společnosti, že to malé dítě roste až do dospělosti a pořád tu zodpovědnost nepřijímá. Pak jim říkám ovce. Jsou ale lidi, a tím říkám vlci, kteří si uvědomili, že přijmout tu zodpovědnost je základ, protože jedině pokud jste součástí toho problému, tak můžete být i jeho řešením. Když se vrátíme k té tušce, fixu, já většinou házím tušku, tak to mám pořád v hlavě, tak kdybychom si mysleli, že jediný důvod, proč spadla na zem, je, že tady máme gravitaci, tak bohužel s tím nic neuděláme. To bychom museli odjet na jinou planetu, to nás doufám brzo čeká. A když si přiznáme, že i my jsme to udělali, že my jsme hodili tu tušku na zem, no tak můžeme tu tušku třeba chytit, nebo do ní můžeme kopnout, zkrátka udělat něco a ten výsledek je úplně jiný. A v životě to funguje tak, a bylo to i moje první tetování, od té doby jich v celku dost přibylo, že ne okolnosti, ale reakce na okolnosti určí váš život. Ne to, co se vám stane, ale to, jak na to zareagujete. Řekl to Viktor Frankl, rakouský neurovědec, psychiatr, který přežil holokaust, a on na tu myšlenku přišel právě v koncentračním táboře, když ty drakonické podmínky pro všechny lidi byly stejné. Ale on pozoroval, že někteří ty lidi jsou na sebe hodní, jsou na sebe milí, laskaví, a ty ostatní jsou na sebe zlí. A tu startovací čáru měli všichni stejnou. První den, kdy já jsem nastupoval na vysokou školu, byl to jiný brand než VŠM, tak se mi zastřelil bratr. Byl o 2 roky starší, mě bylo 19, mu bylo 21 v té době. Měli jsme spolu opravdu blízký vztah. Celý dětství, mládí, dospívání jsme prožili spolu. On trpěl depresema a nechtěl se léčit formou nějaký terapie, medikace a podobně. Pardon. Ne okolnosti, ale reakce na okolnosti určili ten jeho život. Rozhodl se pro tohle řešení. Já, jak jsem na to zareagoval, na rovinu, ten první semestr jsem nedodělal. Přerušil jsem to, chtěl jsem to z hlavy vytěsnit. Řešil jsem v té době hodně muziku. Našel jsem si nějakou brigádu. A řekl jsem si, zkusím to nový školní rok na novo. A v říjnu jsem znovu nastoupil, ale byl to stejný příběh. Znovu jsem nedokončil a vlastně ve 20 letech jsem se rozhodl, že si začnu hledat první práci na full time. Byl jsem naprosto neskušený, protože od 6 let jsem hrál na kytaru, nechodil jsem moc ani na brigády, řešil jsem jenom hudbu. Takže jsem měl nulové zkušenosti. Tenkrát jsme neměli ještě angličtinu jako na státní úrovni, neměli jsme státní maturity, takže ani anglicky jsem moc dobře neuměl. No a tak moje první kroky vedly do salesu. Odpověděl jsem na takový ten klasický inzerát obchodního zástupce. Hledáme obchodní zástupce pro zdravotně čistící systémy. Zdravotně čistící systémy. Mzda, nepamatuju si, možná 30-50 tisíc. Není potřeba žádná praxe, bereme i absolventy. Já jsem říkal, super, ideální práce pro mě. Přišel jsem do firmy, zjistil jsem, že zdravotně čistící systém je vysavač, proto první obrázek spokojené rodiny, maminky, která vysává, dítě jí pomáhá. Zjistil jsem, že výběrový řízení funguje tak, že za vlastně týden se mám naučit nějakou prezentaci, protože ten vysavač byl poměrně drahý, stál asi 60 tisíc. Já jsem z toho měl, z toho prodaného vysavače 10 tisíc a na konci toho týdne mě vyzkoušejí z té prezentace. Pokud se jim to bude zamlouvat, tak mi nabídnou smlouvu. Jsem říkal OK, byla to moje první práce. Jsem si fajn, půjdu do toho. Rád jsem prezentoval. Říkal why not. Naučil jsem se to. No ale během toho týdne jsem zjistil, že na velmi podobný inzerát, který jsem odpověděl já, obchodního zástupce, tak akorát změnili to slovo, nebo ty dvě slova obchodní zástupce na manažer pro zdravotně čistící systémy. A ty kluci, kteří se na to hlásili, krom té 10 000 provize za prodej vysavače, dostali i 20 000 nebo 25 000 fix. Já v tu chvíli jsem se cítil, že to jako není fér. V té době jsem ještě byl naivní, život není fér. Nicméně počkal jsem ten týden a viděl jsem, jak se učí tu prezentaci a já jsem docela i exceloval, pochopitelně, já jsem byl po škole, měl jsem ještě takovej mozek relativně fresh, tam všechno bylo třeba 40-50 let, frajeři už s rodinama měli starosti, že jo. No a já jsem říkal na konci, když už jsme to odprezentovali a chtěli mi nabídnout tu smlouvu, já jsem říkal ne, já bych chtěl tu manažerskou smlouvu, já nechci jenom tu obchoďáckou. A oni to nejde. To byl první bod, nebo první taková událost, kdy jsem si uvědomil, že je potřeba udělat něco jinak, ne to, co vám říkají. Já jsem, protože končí vám semestr nějak v lednu, že jo, lednu, únor, takže byla opravdu zima. Já jsem se k tomu postavil tak, že jsem hodinu v zimě čekal na majitele té firmy, protože jsem věděl, že skrz ten management to nepůjde. A jakmile on přijel, tak jsem za ním šel, řekl jsem mu, líbí se mi ten váš produkt, líbí se mi ten vysavač, což jsem věděl, že s ním zarezonuje. Všímal jsem si, že láska k produktu je alfa omega. Řekl jsem mu, líbí se mi i ta práce, ale chci fixní plat, stejně jako mají tihle moji kolegové. On říkal, podíváme se na to, jak jste byl úspěšný u té prezentace, no a vzali mě, dali mi tu manažerskou smlouvu, management, včetně jeho syna, který vedl obchodní tým, byl na mě naštvaný, ale já jsem si uvědomil to, co jsem vám říkal na začátku, že ty nejhezčí věci se dějou, pokud vám někdo něco zakáže a vy to uděláte jakoby po svým. Ta práce moje první mi dala hrozně moc. Čerpám s ní doteďka. Naučil jsem se, to, co jsem tady zmiňoval, lásku k produktu. Musíte opravdu jako milovat, nebo nemusíte. Měli byste milovat to, co prodáváte. Naučil jsem se doporučení, že to je naprosto klíčová věc, protože tam to fungovalo hlavně na doporučení. Vlastně, když jste udělali prezentaci v nějaký firmě, v nějaký domácnosti, tak ten člověk vás doporučil do další domácnosti. Ideálně tak, aby z jedné schůzky jste měl minimálně 2, ideálně 3. No a naučil jsem se nějaký první techniky manipulace, když jsem zjistil, že když se něco řekne v nějakým pořadí, tak to na ty lidi zkrátka působí. Doporučuju, já tam pak budu mít i slide s doporučenou nějakou literaturou, zdrojema, doporučuju knížku Roberta Cialdiniho Zbraně vlivu, možná jste četli, možná ne. Perfektní knížka o vyhovění, o salesu a zpětně, já jsem ji v té době ještě nečetl, ale zpětně vím, že tyhle techniky my jsme tam vlastně na ty lidi praktikovali, když jsme byli u nich doma. Mám skvělý story, kdy my jsme třeba přijížděli do těch domácností a dávali jsme jako poděkování nože těm lidem hned na začátku, aby jsme si je zavázali, už jsme jim dali nějaký dárek, už prostě člověk je jim nabízel vlastně produkt a ten člověk už se cítil být zavázaný. Pán, který měl naprosto rozbořený domeček a rozhodně tam neuklízel, řekl děkuju, až přijede příští obchodní zástupce, tak aspoň vím, čím ho podřežu. Měl jsem story, kdy jsem musel prodávat v kvádru s 5 krabicema jsem chodil, na ledu jsem třeba si rozbil držku a během té ukázky, která trvala hodinu a půl, mi tak natekla ruka, že jsem už se zpátky do toho saka zase nevešel. Nebo jsem vzbudil lidi. Vzbudil jsem lidi, kteří zapomněli, že někdo k ním jde prezentovat vysavač. Nechápu, jak člověk na to může zapomenout. Tak skvělý zážitek. Nicméně po 2 hodinách, kdy tam naproti mě seděli v pyžamu, si ten vysavač koupili a já jsem odjížděl s 60 000. Byly to nádherné časy, kdy já jsem si uvědomil, že sales je něco, co v nějaké formě v životě určitě budu dělat, ale nechtěl jsem být jako Karel Heřmánek ve Smrt krásných srdců. Nechtěl jsem být prodejce vysavačů na dosmrti, tak jsem se rozhodl, že udělám nějaký step dál. A ten step byl takový, že já jsem na jedné té ukázce prezentoval vysavač jedné paní, která mi řekla, nekoupím si ho, ani vám nedám žádný doporučení, což mě v tu chvíli opravdu jako naštvalo, protože jsem byl zaťatej obchoďák. Ale když někdy budete potřebovat práci, tak se mi ozvěte. Ona byla ředitelkou, nebo měla prostě pod sebou asi 3 nebo 4 pobočky jedné nejmenované banky. Možná mi to během toho hovoru vylítne, která banka to byla, ale bude to takový podvědomý, nechci ji tady jako úplně jmenovat. Každopádně, já už v té době, když jsem dělal ty vysavače, už jsem začal koketovat s tím, že bych se chtěl posunout do role majitele, že bych nechtěl být člověk, který je permanentně něčí zaměstnanec. A kde člověk by měl jít pro peníze, než do banky? Ideálně ne s kuklou, ale ideálně nějakým chytřejším, sofistikovanějším způsobem. No a tak jsem se jí ozval a stalo se to, proto se dostáváme ke druhému obrázku spokojených lidí a stal se ze mě pobočkový pracovník. A já za tu zkušební dobu jsem zjistil jednu důležitou věc a to jest, že v bance dávají svým zaměstnancům, protože banka obecně ráda půjčuje peníze a oni dávají svým zaměstnancům úvěr za lepší sazbu, za takzvanou prime rate sazbu. Zjistil jsem taky, že za tu prime rate sazbu, že tu prime rate sazbu vám nevezmou, když odejdete zase pryč z té banky. A tak už se mi v hlavě začal rodit takový plán, zase něco, překročil jsem trošku ty hranice toho normálního uvažování. No a udělal jsem to tak, že po 3 měsících jsem zašel, že bych si rád půjčil peníze. Neřekl jsem, že na svoje podnikání. Nicméně, oni mi samozřejmě byli rádi, měli to i v rámci těch bodů, že plnili plán, takže rádi mi dali za dobrou sazbu úvěr. No a já jsem vlastně po, řekněme, dalším měsíci podal výpověď a zbytek už jsem tam doklepal ve výpovědní lhůtě. Oni samozřejmě byli naštvaní, protože říkali, Jonáši, ty se nám ani nevyplatil, protože my jsme tě 3 měsíce školili, což stálo nějaký peníze a ty zase odcházíš. Já jsem říkal, to je prostě život. Ten důvod, proč jsem to celý dělal, je, že můj táta historicky podnikal, dělal stěhování a vyklízení. Taková jako živnost, která poměrně, ještě řekl bych tak třeba 20 let zpátky, nesla docela pěkný peníze. Dneska už zbylo těch firem jenom pár. Nicméně v tu dobu já, nevím, kolik mi bylo, 21, 22, tak jsem začal přemýšlet nad tím, že to je ta cesta moje, to je to moje první podnikání. No a můj táta, samozřejmě old school, je to OG, inzeroval v anonci, nevím, jestli ještě vy jste tady mladší ročníky, jestli znáte anonci, takže tištěná inzerce. Já jsem říkal, pojď uděláme web, pojď uděláme optimalizaci. Měl jsem dobrýho kluka na optimalizaci, tenkrát se vyhledával hodně na Seznamu. Google ještě tenkrát nejel tolik. On říkal, jo, ale já jako na to nemám. Já jsem ale ten budget měl, to znamená, koupil jsem nějaký první auto, zaregistroval jsem domény a rozjel se biznis. Proto se dostáváme ke třetímu obrázku spokojených lidí, kteří se stěhují. Takhle to samozřejmě vůbec nevypadá, když je stěhování, tak je to většinou protkaný stresem. No a poprvé v životě jsem čuchnul opravdu k pěkným penězům. Hodně se mi přetrhaly vazby s mýma vrstevníkama, protože v té době tolik oni nevydělávali, nebo ty v mém okolí tolik nevydělávali. Já jsem si začal užívat, kupoval jsem si pěkné oblečení, chodil jsem do pěkných barů v centru Prahy, kde jsem doteďka takový štamgast. Užíval jsem si prostě mládí, drahý večeře, hezký dovolený. A žil jsem si a myslel jsem v tu chvíli, že to je ten smysl toho bytí tady na tom světě, ten konzum. No a zjistil jsem, což asi chápete, proto jsem i tady, že mě to nenaplnilo, že jsem se cítil pořád prázdnej a nakonec jsem se přistihl, že žiju takový ten klasický život. Nevím, jestli znáte film Nelítostný souboj s Al Pacinem, Robertem De Nirem, kdy možná jedna z nejslavnějších filmových scén. Al Pacino hraje policistu, Robert De Niro přepadá banky, obrněný vozy. On se ho právě ptá, jestli nechcete žít ten klasický typ života. On samozřejmě to nebudu překládat. A řekne, a co to je teplý večeře a fotbal? A já jsem něco podobného žil. Já jsem měl v té době přítelkyni. Pardon, u nás to probíhalo tak, že nevím, jestli to ještě teď dávají. Já televizi nemám, ale po práci se rozjela ulice, pak byly televizní noviny, pak začala ordinace v Růžové zahradě a pak ještě nějaká hovadina. A žili jsme normální život. Moji rodiče to milovali, jezdili k nám na obědy, my jsme jezdili k ním, jezdili jsme k jejím rodičům. A já jsem zjistil, že tímhle způsobem vůbec, ale vůbec nechci žít. Že tahle normalita, že normalita je definována většinou, tak jak žije, si myslím, většina lidí, že mě to nějakým způsobem neuspokojuje. No a když kolem sebe nemáte inspiraci, inspirativní lidi, tak nejlepší, co můžete udělat, je začít si brát tu inspiraci z knih, z kontentu jinýho. Dneska je skvělej YouTube. Vy určitě ovládáte angličtinu. Já jsem v té době neovládal, protože tam anglicky je daleko lepší content, než se k nám vůbec dostane, než co přeloží. Dneska už si poslouchám podcasty, čtu si v angličtině. A tenkrát to byl můj první styk s osobním rozvojem, kdy jsem přečetl knížku Pravidla úspěchu Jacka Canfielda, která mi změnila život, protože mě permanentně vlastně vybízela k akci. Permanentně mě vybízela k akci, udělej to, udělej ten krok, běž do toho, běž do akce. Výborná knížka, která hned taky, kterou jsem taky četl, Simon Sinek, Začněte s proč. Říkejte si, chci něco dělat, proč to chci dělat. Pak, jestli zbyde čas, tak vám ukážu takové jedno cvičení, který je velmi důležitý, aby člověk poznal svoje vlastně vnitřní motivaci. No a já jednoho krásného dne jsem zabouchl knížku, rozešel jsem se s přítelkyní, prodal jsem auto, v té době jsem měl Audinu A4, se sebezapřením jsem se vrátil k rodičům, abych snížil veškerý náklady, abych mohl investovat do svého snu, do toho, co chci. No a začal jsem si plnit svoje sny pracovní, proto můj příběh partů. Tady je pár brandů, který jsem za svůj život vybudoval. Zaštiťuju to správným startem. Můj první job, kdy vlastně zprostředkovávám práci mladým dospělým, kteří odcházejí z ústavní výchovy. Udělal jsem mobilní aplikaci první svýho druhu, kdy vlastně třeba patrony byly Miraj, Rytmus, Carlos Vémola, Monča Bagárová, Bosenčev je, jsou networking večeře, který vlastně kde spojují biznismeny s mladýma dospělýma, který odcházejí z ústavní výchovy. Správný start, workshop, je tour po dětských domovech, kdy objíždíme výchovné ústavy a děcáky. Natočil jsem vlastní film, nazval jsem to reality show Box bez rukavy, návrat ke kořenům, kdy já krom té svojí charitativní činnosti pomáhám rozjíždět i jiný jako biznisy. A my jsme tady ještě s mým dobrým kamarádem přitáhli Box bez rukavic. Jako nový sport, který v České republice ještě není, bohužel, covid nám do toho zasáhl a teď se to snažíme nějakým způsobem resuscitovat. No a natočili jsme dokument, kdy ten mladý klučina z mýho projektu se připravuje s hlavní hvězdou toho gala večera plánovaného. Je to na Sport 5, vysílal to Sport 5 a řekni si o pomoc, o tom jsem mluvil, ohledně destigmatizace duševního zdraví. To jest tak nějak na úvod k tomu mému příběhu. Teď pojďme tak nějak vlastně k tomu, když vy budete chtít odstartovat něco a začít tvořit, tak jak jsem na to šel já a jak bych doporučil, abyste třeba na to šli. První, co je si myslím naprostá jako alfa omega všeho, je, když budete něco takového dělat, tak umět budovat vztahy. Já, když jsem začal, tak ten první kapitál, který jsem měl, jsem vzal z toho mýho auta a z nějakých peněz, který jsem měl našetřený. Možná se vám stane, že budete začínat úplně z nulou, že nebudete mít žádný cash flow. Co já doporučuji, začněte o tom mluvit. Začněte o tom mluvit úplně s každým člověkem, o tom vašem nápadu. Nebojte se, spousta lidí se bojí třeba říct něco rodičům, já nevím, stydí se před přítelem, přítelkyní. Musíte se o tom bavit naprosto s každým a až budete mít ten svůj nápad, který chcete realizovat v rámci nějaký dobročinnosti, tak zkrátka o tom mluvte s každým. Když pojedete ve výtahu, je dobrý takový ty výtahová prezentace, nevím, kolik už přesně má mít sekund, ale nějak si sdělte, napište si, co je důležitý a každému, až budete s tím úplně otravný, když půjdete s lidma na pivo, když půjdete někam na drink, já jsem chodil do těch koziček a dýnů a Harleys a všichni mě tam brali jako člověka, který dělá stěhování, vyklízení. A já najednou jsem za něma začal chodit a říkal jsem si, ne, to já už nedělám. Já teď dělám charitu, já pomáhám dětem z dětských domovů. Když jsem na mě koukal jako na blázna, když jsem přišel za rodičema, že budu dělat charitu, tak oni si klepali na hlavu, že si mysleli, že to je jenom pro milionáře. Že charitu přece dělají Bill Gates a ti lidi, kteří si nahrabali obrovský peníze v biznisu, tak teprve potom můžou dělat charitu. Ne. S Kazmou jsme se potkali nad ránem a já jsem mu cpal to, že dělám, že pomáhám dětem z dětských domovů. A začali jsme pak spolu spolupracovat. To znamená, říkejte to úplně všem, nestyďte se za to a místo plků o politice nebo o, že někoho budete třeba pomlouvat, vždycky mluvte, nebo ne pomlouvat, že se budete bavit o lidech, bavte se o vizích, bavte se o té vaší vizi. Vyslechněte si toho člověka a bavte se. Doporučuji další, co mi jeden z top manažerů, majitel jedné velké finančně poradenské firmy, ne takový ty klasický brandy, ale poměrně velká jako finanční, tam ten mi poradil, že když začínal, tak si sepsal všechny svátky lidí, všechny narozeniny lidí a psal jim krásné narozeniny, psal jim všechno nejlepších svátků. Byl s nima v kontaktu a budoval vztah. Budoval prostě s něma vztah. Lidi rádi dostávají komplimenty. Dneska spousta lidí neumí dostávat kompliment a ani neumí je přijímat. Já jsem viděl skvělou přednášku Petra Sasína, kdy on říkal, kdyby dneska jsem vám řekl, teď vemte telefon a napište svojí mámě, napište svýmu tátovi, jak hodně ho milujete a že mu děkujete za všechno, tak spoustě lidem se rozklepou ruce, protože jsou z toho nervózní. Lidi neumí dávat komplimenty. On říkal krásný vtip, kdy je ten nedělní oběd, že jo, ta máma se s tím prostě dělá celý to dopoledne. Pak, že ho se nají a ten táta si sedne za ten stůl a nebylo to úplně špatné. Jo. Takhle my dáváme komplimenty, kdy v jedné větě řekneme nebylo špatné. Dva vlastně jakoby zápory. Jo. Dávejte komplimenty těm lidem, budete tím jiný, oni si vás zapamatují a budete budovat vztah. Druhý peníze, když jsem zainvestoval z toho auta, víte, kam jsem šel? Šel jsem za tím manažerem, za tím synem toho majitele, co prodával ty vysavače. První, když už o tom o vás budou vědět, že něco děláte, že děláte něco novýho, už to o vás bude známý, řekněte jim o laskavost, řekněte jim o službu. Ještě než jim budete říkat o peníze, řekněte jim o službu. Můj první jako business model v té charitě bylo, že jsem dělal vzdělávací přednášky, kde výtěžek z toho šel na podporu dětí z dětských domovů. Já jsem šel za ním, jestli náhodou by nechtěl vystoupit na takovýhle přednášce. Tam už bylo zapomenuto to, že jsem ho obešel. On už to bral s odstupem pár let jako takovou zdravou asertivitu, takovou zdravou drzost. A říkal, no jasně, OK, já tam klidně jako vystoupím. Vystoupil tam, setkal se to s úspěchem. Po pár měsících jsem šel, jo, a nemohl byste mi přispět i něco na ten projekt? Jasně, protože ten člověk už kupoval. Ten člověk už, když řekne tu kejvne a tu laskavost, tak už ho vlastně máte. Protože zase je to v té knize Zbraně vlivu, ten člověk už v tu chvíli se cítí být součástí toho projektu. On potvrdí těma financema jenom to své rozhodnutí, který už stejně dal. Hledejte v rámci budování vztahu neobvyklé cesty. Já jsem člověk, který, když ho něco zaujme, tak prostě zatím jde. Možná, nevím, jestli si to pamatujete, tady Česká televize dávala takovej seriál, nebo nevím, jak to říct, seriál. Pardon. Jmenovalo se to Den D. V Anglii je to Shark Tank. Sedí tam investoři a chodí tam lidi s nějakýma projektama a oni chtějí od nich narajzovat peníze. U nás to bylo taky, dokonce v té první řadě, v další byl Tomio Okamura, možná si pamatujete. Byli tam i další jako biznismeni. A mě tam zaujal jeden člověk. Mě tam zaujal Ondřej Bartoš, který tam seděl vprostřed. A jsem říkal, s tím člověkem chci něco udělat. Nevím co, ale chci s ním pracovat. Líbí se mi. Napsal jsem mu a meeting proběhl, nebo respektive souhlasil s meetingem. Já jsem jel na ten meeting a nevím, co mě to popadlo. Já jsem jako věřící a jezdím třeba před důležitýma schůzkama nebo před důležitýma, který já si myslím, že jsou důležitý všechny stejně, do kostela. Nevím, co mě to ten den napadlo. Koupil jsem mu dárek, koupil jsem mu takovouhle, ale samozřejmě hezčí jezulátka jsem mu koupil. Přišel jsem na tu schůzku, bavili jsme se, já jsem říkal, něco pro vás mám. Bavili jsme se jako čistě volně, chtěli jsme se poznat, bylo to spíš takový oťukávání a dal jsem mu to. On byl u vytržení, že většinou za ním lidi chodí, že po něm něco chtějí. Málo kdy mu někdo něco dá. Dávejte lidem, protože budete dostávat. Takový detaily dělají budování vztahu. Asi poslední nebo příklad, pak půjdeme dál. V rámci budování vztahu koukám na televizi zase. Možná bych si ji zase měl koupit, protože mě inspiroval. Koukám na televizi a hlásí zprávy, ne takový ty večerní, sympatická holka. Já říkám, zrovna teď dělám seminář na rétoriku. Já s ní chci spolupracovat. Podívám se na to, vím, že jo, člověk musí trošku používat takový selský rozum a být trošku takový detektiv. Že jo. Šel jsem na stránky České televize, zjistil jsem, jak oni vlastně skládají mail, že je to jméno.příjmení@českatelevize.cz. Takže i když jsem na ní neměl mail, tak jsem napsal jana.peroutková@českatelevize.cz. Napíšu jí, odpověděla, že jo, že se chce účastnit. Doteďka jsou z nás skvělí kamarádi a já, když jsem dělal akci Řekni si o pomoc a potřeboval jsem v uvozovkách nějakého agenta v České televize, který by to tam mi pomohl, odmoderoval a pomohl, tak mi vlastně díky ní dopadl stream a streamovali jsme celou tu akci. To znamená, zase, první jsem od toho člověka chtěl nějakou službu, laskavost, no a od Janči jsem teda žádný peníze nikdy nechtěl, ale zkrátka takhle jsem budoval vztahy a musíte být originální. Doporučuju. Alfa omega všeho ale je produkt. Bylo to tak u těch vysavačů, kdy jsem si to poprvé všiml, že musíte to, co prodáváte, musíte to milovat. Musíte to nějakým způsobem mít opravdu odpřemýšlený. Vymyslete takovej nápad, kdy se dokážete pohádat do krve s někým a vyargumentovat si to. Musíte si perfektně zjistit tu problematiku. Já během 15 minut, když mě posadíte klidně, já nevím, s nějakým pracháčem, tak já během 15 minut mu dokážu, že umím, že rozumím té sociální problematice. Já řeknu takový příklady z praxe, že on ví, že to jsem nikde nevyčetl. I když jsou to třeba handlivé věci, i když jsou to, vy musíte to perfektně ovládat. To znamená, musíte se stát jakoby odborníkem, ale nejenom teoretikem, musíte si dojít pro tu praxi, musíte si dojít pro ten terén. Myslím si já. Zase. Všechno, co vám dneska řeknu, jsou jenom jakoby moje subjektivní názory. No a pak se mě lidi ptají, no a jak jsi teda začal? A čekaj, jako to bylo v tom Vlkovi z Wall Street, když tam čekali, co řekne na konci za myšlenku. Já říkám, začněte úplně kdekoliv. A zapište si za uši fake it till you make it. Mně se hrozně líbí ten vtip Billa Gatese, jak nějak, já už si ho nepamatuju, ale vím, že je dobrý. Někdy si ho třeba najděte, jak on, nějaký ten člověk, vdává tu dceru Billa Gatese a ten říká, že jeho tchán bude Bill Gates. Takový to, prostě fake it till you make it. Prostě vymýšlejte si, fabulujte. Já třeba to řeknu na jednom produktu, když jsem dělal mobilní aplikaci pro děti z dětských domovů. Zjistil jsem, že nic takového tady není, že by to mohlo být zajímavý, jak pro investory nebo sponzory, tak pro média, tak pro ty děti samozřejmě. No a šel jsem za první sponzorkou. Napsal jsem jí čau, protože byla z mýho jakoby okolí. Čau, hele, mám něco zajímavého. Ona mě nikdy ještě jako nesponzorovala. Říkal jsem si, tohle je to, co by jí mohlo zajímat, protože měla ráda takový tech věci. Pojďme dát oběd. Toto. Na tom obědě, aniž bych věděl, že to jsem řekl, no, patronem bude Rytmus, bude mě sponzorovat tahle firma, bude mě sponzorovat tohle. A ona, jo, to mě zajímá. Pošli mi mail. V té době jsem neměl nic, takže jsem rychle psal tomu grafikovi, ať mi udělá hezkou prezentaci. Poslal jsem jí to, ale už jsem věděl, že je tam nějakým způsobem do toho zainteresovaná. Šel jsem za dalším a už jsem řekl, jo, už to sponzoruje tadle, už toto. A ta sněhová koule se vám začne pomalu a jistě nabalovat. Já jsem se naučil, nebo mě to tak vyhovuje, že vždycky jdu nejdřív od známých k těm méně známým lidem. Samozřejmě, budu o tom mluvit ještě v rámci toho dalšího slajdu, ale vždycky, co se týče fundraisingu, ulovit někoho novýho je velmi, ale velmi jakoby složitý, protože na rovinu těch projektů je dneska tady ranec, tady raketa a každý ideálně už dneska někam přispívá. To znamená, chytit někoho novýho je velmi složitý. Důležitější je, když už někoho máte, tak ten care, to znamená starat se o něho. Proto já třeba za mě mám pár firem a málo kdy už se mi dneska, zvlášť po covidu, daří přivízt někoho novýho. Začínám u těch nejbližších a pak zvětšuju, ale nebojím se nějakého cold callingu, nebojím se oslovování nových firem. Když jsem třeba zjistil, že mi končil operativní leasing s autem a rozhodl jsem se, sakra, já pomáhám mladým dospělým, který odcházejí z děcáku, nechci si platit auto, chci auto zadarmo. Tak jsem si udělal databázi všech automobilek, postavil jsem si mail a normálně jsem jel na prudko jako cold calling. Obeslal jsem, vlastně zaspamoval jsem ty firmy. Některý mi psali. Tohle je spam, protože já to vždycky dělám ještě tím způsobem, že hodně posílám follow-upy. Jo. Celý fundraising je o urgencích. Na rovinu, když teď trošku odbočím, ty firmy, protože já řeším firemní fundraising, ty firmy a jednotlivci, to není něco, co by oni potřebovali, to je něco navíc. Marketing, charita, to je něco navíc. To znamená, COVID tomu dal nejvíc zahulit, protože oni logicky potřebovali udržet svoje kmenové zaměstnance a charitu a tyhle věci, to jsou prostě věci navíc, to první škrtali. Holky z marketingového oddělení, když to řeknu, tak jako, tak když jsem tam psal, tak mi chodili maily, tato už tady nedělá, šla na mateřskou. tady už nedělá, spojili jsme to se sales oddělením, paní jsme vyhodili. To znamená, ty lidi, ty firmy na tom šetří. Firmy na tom extrémně šetří a to znamená, musíte urgovat. Musíte permanentně urgovat. A já jsem urgoval ty automobilky, urgoval a oni, vy jste ale posílal spam, s nikým se tady neznáte, budou vás posílat. Ale to mi zase říkal jeden manažer. Když mě vyhodili dveřma, přišel jsem oknem. Když mě vyhodili oknem, přišel jsem komínem. Tak to je. Vy musíte být prostě, proto říkám, že ten fundraising je vlastně sales. A vy musíte permanentně urgovat. Follow-upy, psát u těch nových. Pak si vybudujete vztah a pak už o něho pečovat. Pak si přesně napsat, kdy křestní jméno, kdy má svátek, kdy narozeniny, to nevím, jestli úplně jako zvládnete zjistit. A informovat toho člověka, i když nejenom když chcete jednou ročně peníze nebo jednou za dva roky peníze, ale udržovat s ním permanentně ten care. To znamená, to jest k tomu produktu. A tak nějak jsme se přesunuli k tomu, jak si vytvořit jako fundraisingový mix. Já těch fundraisingových nástrojů za tu svoji etapu životní v tom nezisku jsem udělal několik. První, která mě baví nejvíc, jsou nějaký projekty. To je věc, kterou si prostě vymyslíte a realizujete na ní peníze. U mě to byla třeba apka mobilní. Pak to byla třeba tour, workshop, film. Jo, vymyslel jsem si film a šel jsem do firem, chci udělat tenhle film. Řekni si o pomoc akce. Jo. Zkrátka vymyslete si nějaký projekt, který bude dávat hlavu a patu a realizujte na něho peníze. Druhý je taky velmi efektivní. Jsou řekněme nějaký nástroje, které vám generují peníze. Vám generují. Nic už se mi tam nevejde. To je například sbírka. Jo? Uděláte si sbírku, můžete si otevřít veřejnou sbírku, můžete si udělat nějaký koncert. Jo? Kdy vám lidi přijdou, ten charitativní koncert ještě zaplatí vstupný. Vy si seženete nějaký sponzory, doporučuji si sehnat sponzory, protože jeden z mých největších fuck-upů byl můj charitativní koncert před Vánoci. Ego DJ Witch Kazma. Šli byste na takový koncert? Šli, ne? Docela dobrý line-up. Moc lidí mi tam nepřišlo. Za prvý podcenil jsem, byl jsem takový blně, že se mi dařilo. A moc jsem tomu nedával, myslel jsem si, že ta karta půjde furt a ona nejde furt, ale pak je to aspoň dobrý jako příběh. No a dal jsem 13.12., že budu dělat koncert. V prosinci, kdy těch koncertů je za prvý ranec, za druhý lidi už se vidí jako někde u dárku a nebudu ještě šmrdlat po koncertech. Dal jsem to asi ven 3 týdny předtím, to znamená, ty lidi ani o tom moc jako nevěděli. Snažil jsem se nějakou reklamu. Měli jsme teda dobrou reklamu na Evropě 2, kterou teď mi to zrovna ukázalo, že je to 8 let. Dneska zrovna, když jsme nahrávali v jednom studiu, Kazma do toho repoval a bylo to docela jako vtipný. Každopádně koncert pruser. Pruser. Všechny jsem vyplatil, ale sám jsem jako v tom rupnul peníze. Když jsem se druhý den probudil, tak jsem říkal, zase ta charita není zase až tak taková pohoda. Ale koncert, když to připravíte, věřím, že to může být dobrý. Nějaká charitativní aukce, hodně se dějí aukce, různý bazáry, jo. Zkrátka, nějaký věci, které vám pak budou generovat finance, třeba po celý rok, jo. Charitativní kalendáře, hodně jsem dělal kalendáře, jo. To se líbilo sponzorům. Nejdřív jsem dělal s modelkama, to se hodně líbilo sponzorům, pak jsem dělal s bojovníkama, s bojový sporty, taky skvělý. A vy vlastně uděláte nějaký event, tam můžete třeba vydražit pár těch fotek, které jsou v tom kalendáři, nebo které se nevešly do toho kalendáře. No a pak prodáváte, že jo, prodáváte, když to uděláte v nějaký rozumný čas, tak do Vánoc jako vánoční dárek prodáváte kalendáře. Jo. Těch variant je ranec. A třetí, co se mi nikdy nepovedlo, a co je permanentně můj sen, je sociální podnik. Já zase neříkám, že to jsou všechno, jako, že tohle jsou všechny varianty. Já jenom říkám, co jsem já zkoušel, co mě fungovalo, co ne. Sociální podnik byl můj největší prostě projekt, který doteďka je nerealizovatelný nebo nerealizovaný. Doufám, že je realizovatelný. Ten sociální podnik jsem měl namyšlený, protože nejvíc učební obor, který nejčastěji studují mladí dospělí v děcácích, je kuchař číšník. A já jsem přemýšlel o sociálním podniku restaurace, kde je naučíme dělat i ten fine dining, protože já mám rád gastro. Naučíme je i opravdu, řekněme, zpátky tu lásku, protože oni to sice studují ten obor, ale nenávidí to. Jo, pojďme si říct, ty učební obory, kuchař, číšník, většinou ty lidi to ani nechtějí dělat. Jo. Bohužel nedopadlo to, byl to jeden z dalších mých fuck-upů, kdy jsem byl už v relativně pokročilým jednání i s místem, kde to mělo být, i s pár investorama, nakonec mi jsem nedokázal vyrealizovat všechny ty peníze, to znamená, se to nerealizovalo. Doteďka mám business plán za 150 tisíc doma. Můžu si tam počítat, kolik, když přijde tolik lidí, kolik z toho vydělám, ale nebylo to. Ale sociální podnik si myslím, že je velký, velký, velký téma ještě přede mnou. Možná se to nepovedlo z jednoho prostého důvodu, že jsem si vybral skupinu, kterou nepodporuje stát. Můj takový trošku inspirace bylo, jestli znáte tady v Praze kavárnu nebo kavárny mezi řádky, kde vlastně obsluhují mentálně postižený. A myslím si, že hodně, mi teď vypadlo, jak se jmenuje ta ženská, že v tom je hodně zaangažovaná. Je to občanské sdružení Etincele, tím to fakt funguje a ty lidi tam rádi chodí a je to super, je tam super vibe. A já jsem si říkal, něco podobného udělám, ale oni, mám pocit, na to dostávají i jakoby dotace. Jo. Já, teď se dostávám k tomu, že já vlastně celý život, jak jsem řešil fundraising, tak jsem řešil pouze ze soukromého sektoru. Já nemám zkušenost se státním sektorem, já nemám rád dotace, nechci si brát peníze vůbec od státu. Já jsem si to vždycky jako odšlapal skrz ten soukromý sektor, ale nemyslím si, že je to úplně dobře, že jsem byl takhle zaťatej a dneska to vidím, ježišmarja. Dneska to vidím ohledně toho sociálního bydlení, že tam už třeba je potřeba komunikovat se státem, komunikovat se samosprávou, pokud chceme se dostat na nějakou zajímavou úroveň finanční, aby pro ty lidi to bydlení bylo únosné. Takže možná se měl jít tou cestou i skrz jakoby ten sociální podnik. Jo? Poslední, co tady mám za slide, je jak uspět v konkurenčním prostředí. A na to si vytáhnu tahák. Já jsem napsal 8 bodů. Dělal jsem si na vás přípravu. 8 bodů, který si myslím, by vám mohli pomoct, abyste uspěli v rámci konkurence, protože ta konkurence je velká, ale věřím tomu, že pokud budete jiný, tak ty práce, ty sociální práce, já jsem tady o ní moc nemluvil, protože jste přeci jenom vysoká škola ekonomie managementu, kdybych byl na nějaký, nevím, sociální škole, tak mluvím samozřejmě víc o té sociální práci. Ale pořád je tady komu pomáhat. Takže z pohledu té služby určitě je tady prostor, z pohledu peněz budete se muset o to porvat. A třeba vám ty body, které jsou vlastně nějakým způsobem shrnutí toho, o čem jsem tady říkal, pomůžou. První, dělejte, co vám zakazujou. Jo. Nebo možná lepší, překračujte hranice. Nechoďte na červenou, protože vás zajde auto, ale prostě hodně mě to pomohlo. Když odbočím do svého osobního života, jednu z nejkrásnějších romancí jsem zažil s jednou holčinou, která dělala servírku a ten den řekla, že tam má absolutně plno, že si nikde nesednu, ať tam určitě nechodím. Přišel jsem tam, bylo to docela fajn období. Jo? Dělejte to, co vám zakazuju. Kolikrát, když to překročíte ty hranice, tak se dostanete někam, kde je fajn bejt. Druhá, jsem to zapomněl, jak jsem se zasnil. Jo. Začněte při zaměstnání. Nebo při studiu, ve vašem případě. Začněte při studiu. Já jsem vlastně začal podnikat v době, kdy jsem ještě byl zaměstnaný v té bance. Byly chvíle, kdy už bylo tolik zakázek, že mrzí mě to, že jsem kašlal na klienty té dané banky, ale chodil jsem na záchod, abych vyřizoval jakoby biznis svůj osobní. Nebudete tak pod tlakem, jakmile začnete čistě jenom podnikat, protože já to beru, že vlastně ta charita je vlastně takový podnikání, tak budete extrémně třeba pod tlakem i třeba svých známých, svých blízkých, kteří řeknou, no vidíš, my jsme ti to říkali, nic si to nevydělává, akorát se dostáváš do dluhu. Když budete u toho pracovat nebo studovat, tak budete mít takový ten vnitřní klid, že nějaký třeba zdroj příjmu máte, nebo že ta pozornost na vás není tak upjatá a sami sebe nedostanete tak pod tlak. To znamená, doporučuji začít při studiu nebo při práci a já zpětně, už jsem taky byl jako už jsem byl namachrovaný, mi tam třeba chodilo že jo, svýho času jakých 16 800 jsem vydělával v té bance a radil jsem lidem, jak mají se chovat k financím. A já jsem třeba 10x tolik už vydělával v tom podnikání. Takže už jsem si o sobě myslel, ale mohl jsem tam ještě zůstat. Mohl jsem tam ještě zůstat díl. Obklopte se inspirativníma lidma. To je, já to napíšu, prostředí, protože to vás může taky úplně zabít. Věřím tomu, že kdybych tenkrát zůstal ve vztahu s tou holkou, tak nic nevybuduju, protože já jsem se prostě změnil a většinou to okolí kolem vás se nezmění, nebo nezmění se tak rychle. To znamená, vy potřebujete nový impuls, nový lidi, ne který budou vzpomínat na toho starého Jonáše, co vyklízel. Já jsem chtěl, aby vnímali novýho Jonáše, který pomáhá. A kolikrát to prostředí vás úplně jako zadupe. No. Takže nejlepší je spálit mosty a začít na novo se vším. Pokud ty lidi kolem sebe nemáte inspirativní, tak doporučuji se obklopit tím contentem. Já když jsem se vrátil k muzice, já jsem, že jo, jak jsem začal dělat stěhování, vyklízení, začal jsem vydělávat peníze, tak jsem kytaru dal do skříně, zajímal mě jenom prachy. No a nějak před třicítkou jsem se vrátil zase k hudbě. A v té době kolem mě už žádný muzikanti nebyli. Žádný ty kamarády, který jsem tenkrát měl, ty už buď hrajou někde jinde a už mě vnímali zase jako člověka, který dělá charitu, ne jako muzikanta. A já jsem si ty nejlepší kamarády udělal z lidí, z producentů, který jsem sledoval na YouTube. Já jsem je poslouchal, četl jsem jejich knížky, jejich články a nevycházel jsem ani třeba z baráku. A byl jsem jenom s něma, protože jsem nechtěl, aby mě někdo infikoval svým jakoby nějakým jiným názorem. Jo? Takže prostředí je alfa omega. Pokud člověk má blbý prostředí, já to říkám, když budete mít kolem sebe 5 feťáků, nejblevších kamarádů, dřív nebo později budete začít fetovat, protože, a nebo tam nebudete mezi něma. Jo? To tak prostě je. Ta komunita, ta většina vás buď ovlivní, předělá k obrazu svýmu, anebo prostě tam nebudete, protože si nebudete rozumět. Buď přijmete jejich hru, anebo ne. Jasně. To už jsme tady jako zmiňovali. Určitě je potřeba za ten vlastní projekt dýchat. Já jsem jednou byl na schůzce, jestli vám něco říká, Martin Hausenblas, miliardář, taky vlastně dělal ty trička, Adler. Já jsem za ním byl s tou aplikací, jemu se to vůbec nelíbilo a říkal mi, že... Říkal mi dobrý citát, který jsem si pak tady nechal vytetovat. Protože mi připomíná tu schůzku, že on říkal, že on rád pomáhá lidem, kteří chtějí jakoby pomoct, když to já pomáhám lidem, kteří vlastně ani tu pomoc nechtějí. A měl svým způsobem pravdu, že ty mladí chtějí svobodu. Oni nechtějí ty rady do života. A on mi říkal, víte, co je největší hřích? Největší hřích je pomáhat někomu, kdo nechce. Protože proč? Protože mu berete čas. On říkal, vy Jonáši, nebo ty Jonáši, když vidíš tu díru, kde by to dítě spadlo, ty tam dáš, já nevím, nějaký můstek. Vidíš další díru, řekneš mu, nechoď na tu díru. Ale jednou se otočíš a to dítě stejně bude chtít to vyzkoušet. Vyzkoušet tu díru, co to znamená. A ty mu akorát bereš čas, aby si k tomu sám došel. Jsem říkal, něco na tom je. Rozešli jsme se nějak jako, bylo to jako by napjatý, ale já jsem si prostě stejně. A pak jsem jel zpátky a ještě mi na Messengeru od něho přišla zpráva, že mi i tak drží palce, že je na mě vidět, jak jsem nadšenej a že určitě to zrealizuju a že to určitě dobře dopadne, protože vidí to nadšení, vidí, jak pro to hořím. Takže takhle musíte ten projekt prodávat. A pak jsme se domluvili po pár letech, mám pocit, že mi dal nějaký sponzoring, ne finanční, ale věcnej. Takže tak. Nejdůležitější je pátý bod. A to jsem dneska říkal na té střední škole. A řekl jsem vám to tady. A možná jsem vám to neřekl. Říkám vám to teď. Pomáhejte a budou vám pomáhat. Teď se dostáváme k jedné věci. Asi nemá být. Jedné věci, kde bych vám chtěl říct hlavní výhody charity, projektů dobročinných. Protože to tak prostě je. První výhoda je, že pomáháte. To je první výhoda. Vy nějakým způsobem zlepšujete klima v téhle republice, v tom okolí, v té sociální skupině, v té komunitě. To je paráda. A musíte v tom být autentický. Jestli to bude jenom fake, jestli zatím uvidíte jenom ty peníze nebo nějaké zjednodušení, tak vám to nebude fungovat. Já v 25 jsem se přistihl, že chci pomáhat a hledal jsem s kým. Já v té době, mi bylo 25, já jsem neměl vztah se seniorama. Kdybych pomáhal starým lidem, nejsem v tom autentický. Když jdu do nemocnice, dělal jsem ji špatně. Když vím se šroubovanou nohu, tak mě berou mrákoty. Nebyl bych autentický v nemocnici. Mně to nejvíc zarezonovalo s mladýma, protože jsem si říkal, sakra, to jsou lidi skoro stejně, já si s nima rozumím, stejně starý jako já. A já čtu pravidla úspěchu, začněte s proč v 25, když oni to budou číst v 16, budou děsně úspěšní. Přijel jsem do dětského domova s 50 knihama různýma a koukali tam na mě jako na blázna, protože tam nikdo nečte. Ale to jsem se dozvěděl až potom. Pak jsem tam vzal mistry republiky, Evropy v thaiboxu. Najednou jsem viděl, že tohle se jim líbí. Tak jsem je začal učit zážitkovou metodou. O té sociální práci tady tolik, pokud se někdo nezeptá v rámci dotazu, nechci tolik mluvit, ale dělejte a buďte v tom autentický. Ale krom toho, že pomáháte, je mega důležitý, začnete bartrovat. Jakmile máte charitativní projekt, spoustu věcí vám lidi dají zadarmo. Mě dali auto zadarmo, za reklamu. Média chtějí psát o příbězích. Média chtějí psát o charitě. To znamená, média vám půjdou na ruku a vy zase tím přilákáte sponzory. Protože řeknete, podívejte se na správný start, www.správnýstart.cz, já tam dávám všechny sekci, napsali o nás, všechno, co se mnou vyjde. Když jsem v televizi, když jsem v novinách, když jsem, já nevím kde, prostě pozvou mě na rozhovor, v rádiu, tohle, všechno si tam dávám, protože ty firmy chtějí potvrzení, co je psáno, to je dáno, že ten projekt je mediálně známý. A média chtějí příběhy, chtějí charitu. Další, co je výhoda, že pomáháte. Budou s váma spolupracovat i známí osobnosti, jo? Celebrity. Já jsem nikdy nikomu nedal ani korunu, aby se mnou dělal. Já jsem si neplatil žádného influencera. Já jsem prostě říkal, chceš to udělat? Ať to byl Rytmus, ať to byly prostě jiný známý osobnosti, celebrity. Já jsem nikdy nikomu nedal za spolupráci peníze. Pokud máte dobrý produkt, pokud za něho dýcháte, jste v tom autentický, tak oni to pro vás udělají. Je mu jedno, jestli už bude mít o tolik víc peněz, když už jich má dost. Pokud ten projekt ho zaujme a je tam nějaká vazba, je tam vytvořený vztah, vybudovali jsme vztah, tak to rádi udělají. Poslední, co bych dodal, že pomáhat. A těch plusů je daleko víc. Já jenom, abyste si uvědomili, když pomáháte, bude vám pomoženo. Já jsem věřící, jak už jsem říkal, a každou neděli mám takovou křesťanskou komunitu. A já jsem vysvětloval, že lidi často mají očekávání, když pomůžou, jeden Jonáš tady pomůže Kubovi, že Kuba, je to v nás, že Kuba by mu měl přece pomoct taky. A pak jsou zklamaný, že Kuba se na něho vysral třeba. A pak už si řeknou, tak já už teda nebudu pomáhat. Pomáhání je na nic. Ale je to tím, že my máme fokus jenom tady. A když já pomůžu, tak se pak musím rozhlížet. Nesmím mít očekávání, protože očekávání budí zklamání. Musí se rozhlížet všude, protože někde to přijde. Někde, kde to nečekáme. Když jsem si říkal, ty Vado, fajn, možná bych ty svoje zkušenosti měl někomu předat. Možná bych měl udělat nějakou třeba přednášku. No a nikdy jsem žádnou jako přednášku neměl a dneska 23.11.2022 mám dvě přednášky, jsem měl ráno a jednu mám odpoledne. Jo? A přijde to v jeden den. Prostě ty věci se dějou, akorát prostě, když to nečekáte. Většinou, když člověk nelpí na tom, nechce to tolik, tak mu to přijde. A my, když pomůžeme jednomu člověku, tak pak lpíme, očekáváme, že by nám to měl vrátit. Ale tak to není. Vděčnost, když se bavíme s lidma z neziskového sektoru, vděčnost, to je to, co určitě od těch mladých z děcáků neočekáváme. Proto to neděláme. Šestý bod. Začněte co nejdřív. Z jednoho prostého důvodu, a to je moje osobní zkušenost, čím starší budete, tím se vám bude zvedat ego. Já vím, že dneska už by mě nikdo nepřinutil, abych si vzal na sebe oblek a šel prodávat vysavače. Byla to moje první práce, neměl jsem žádnou zkušenost, neměl jsem žádný ego. Dělal jsem to. A byl jsem vlastně za to i rád. Přišlo mi z banky 16 800 a byl jsem za to rád. Dneska bych zavolal do účtárny, jestli se nespletli. Jo? Čím budete starší, tím se hůř začíná. Dneska máte drive, dneska jste mladý, jste budoucnost tohohle státu, když to tak řeknu. A aniž byste si to uvědomili, vy tu energii v sobě máte, aniž byste si to vlastně uvědomili, tak ji máte, až zpětně třeba ve 40, 50 si budete říkat, kolik jste měli síly v tomhle věku. Takže začněte. Scooter Braun, jeden z nejlepších producentů, vlastně manažerů, hvězd, jako je Justin Bieber, Ariana Grande, já nevím, kdo ještě, Demi Lovato. On říkal, že jediná špatná akce je neakce. Začněte čím dřív, tím líp. Jo, tyhle už bych si mohl pamatovat. Jo, sedmej. Na co jsem přišel nedávno a nejvíc mi to pomáhá. Buďte vděční. Buďte fakt vděční. Já každý ráno se probudím, nasnídám se a po snídaní první, co udělám, vezmu si takovouhle, jako, berte to jako A4, jo? A píšu si, za co všechno děkuju. Protože ty věci, za které jste vděční, rostou. Všiml jsem si toho a můžou to být fakt jakoby detaily. Tohle se mi povedlo. Probudil jsem se a dobře jsem se vyspal. Mám teplo. Já nevím, mám co jíst, mám co na sebe. Přišla mi hezká zpráva. Mám dobrýho přítele, přítelkyni. Buďte vděční. Vděčnost mi extrémně pomáhá. A poslední. Nebojte se. Jestli jste viděli film Pain and Gain, strach, to je zdánlivě skutečný problém. Mark Twain řekl, a mám to tady vytetovaný, za svůj život jsem měl hodně problémů, z nich většina nikdy nenastala. Spoustu těch strachů si dáváme akorát v hlavě. To znamená, běžte do akce, strach je pro mě, protože jsem věřící, od ďábla. Bůh chce, aby jsme byli odvážní a ta odvaha jít, vystoupit z té komfortní zóny je fakt jako mega, mega důležitý. Na úplný závěr, než přejdem k dotazům, bych chtěl říct, že lidi jsou ovlivněný hodně dvěma pravdama v životě. Tou jednou je, že nestojí vůbec za nic. Hodně si to říkáme. Je to bullshit. Druhá věc je, že můžeme být všechno, co chceme. To je taky bullshit. Já se svojí vejškou, postavou, kdybych chtěl být nejlepší basketbalista, prostě nebudu na světě. Co je ale pravda, je, že vy, každý z vás, může být tím nejlepším, čím je. Akorát si to musí v sobě odkomunikovat, přiznat. Dneska na nás valí spousta různých vlivů skrz sociální sítě, skrz naše kamarády, kdy spousta našich názorů není ani našich. Je fajn jít do ticha, začít se ptát, proč to chci, co vlastně chci v životě a jít si proto, protože zažijete skvělý život, 9 let, co dělám sociální práci, co dělám charitu, nejhezčích 9 let, který jsem měl, nevyměnil bych vůbec nic, byl to krásný příběh a když jsem tam, to byl nějaký fuck up, tak je to akorát, je to krásný příběh na vyprávění, je to krásná zkušenost, která mě zase posunula dál. Vám všem držím palce, ať najdete v sobě ten projekt, který byste chtěli fundraizovat. Pokud byste chtěli, znovu opakuju, nějakou konzultaci, samozřejmě absolutně free, napište mi Jonas Motická, jo. A nebo správný start, Instagram, Facebook, nebo web. Napište mi, nebojte se. Rozhodně vám pomůžu i s nějakou prací, kterou třeba teď budete odevzdávat, když to budu umět. Myslím si, že naše společnost v těch těžkých dobách, které možná na nás jdou, si zaslouží noví lidi, kteří budou chtít pomáhat a kteří budou úspěšní a budou kultivovat tuhle nejenom třeba naší zemi. Takže jsem rád, že jste dneska si udělali čas, že jste navnímali něco a za mě takhle všechno a přejdeme k otázkám, jestli vás něco bude zajímat. Takže tak. Další slide, který je literatura, ale já vám to pošlu, takže nemusíte si to fotit, anebo klidně si to vyfoťte, mě to jako je šumaluft. A jsou to věci, které někdo s tím třeba bude v pohodě, někdo někomu třeba něco nebude úplně po chuti. Jsou to věci, které mě inspirují, mě osobně. A myslím si, že ten název kreativní fundraising, že je daleko důležitější ta kreativita a až potom ten fundraising. Dotazy. Jestli vás něco zajímá. Jestli nic, tak za mě všechno. Kontakty na mě máte a doufám, že mi tady někdo pak poradí, kde mám teda i na to pivo. Takže tak.
Můžeme to dát?
Určitě.
S tím, že jak to máš jako podnikání, tak jak funguje tady to, když jako s příjmama? Protože vlastně dostáváš sponsoring nějaké,
jasně.
Dostáváš.
Jasně, jako normálně. Já to fakturu jako normálně, jak bych to řekl, jako marketing, jako spolupráci, jako PR pro tu firmu. Jo. Protože dneska, abyste si založili neziskovku, právě, tak musíte být tři. Jakoukoliv. Nadační fond, nějaký občanský sdružení, to už není ten zapsaný spolek. Vždycky jsou tři lidi. Já jsem to chtěl být sám. Takže jsem to udělal klasicky. To, že pomáháte, to je prostě už jako věc druhá. Takže tak, no.
Možná trošku mimo, jenom když se má začít vysílat ten box bez rukavic.
Tak, ten box bez rukavic jsem... Na Sport 5, když už si zadáte box bez rukavic, tak normálně ten dokument tam o mně je.
Aha.
Ale my to teď budeme resuscitovat a chceme udělat opravdu jako gala večer boxu bez rukavic a to je teď ještě v jednání. To ještě v jednání. Ale ten dokument je i na mých stránkách, je všude, takže to.
Děkuji.
Jo, rádo se stalo. Takže tak.